Қайсы көлді таң сүргінді қарасаң, ұйқусынан жаң ойғонып жатқандай, жаратылыш сұлулығын өзіне қамырадай бүтін еле балғанда. Сол жерде қомыз алып бір жігіт тоқтағанын мен қиялым шалғансын. Үсік көлді түн ішінде қарасаң, көшіліп бір татты ұйқуға
тарапқа чачқанда.